njegov dosta spori. A razlog je taj što su mu dela bila u drevnosti poznata i navode se od starih historičara Jevsevija, od Jeronima. Jevsevija u istoriji crkve, to smo rekli, početak 4. veka, navodi skoro sve pisce iz prva tri veka i navodi njihova dela i poimenica, i to je onda veliko bogatstvo što nam je sačuvano na taj način spomen o njima i njihovim delima. A Jeronim je ili krajem 4. ili početkom 5. veka napisao delo De Viris Illustribus o znamenitim ljudima, u kojem gde je izneo pred Jeline mnogoborce kratak opis života i dela hrišćanskih pisaca, da pokaže da hrišćani imaju takođe velike ljude. Međutim, su dela Ipolitova posle kao celine pale u zaborav, ali odlomke navode mnogi pisci i tek sa nekim iskopavanjima u Rimu u 16. veku, možda čak u 17. zaboravio sam tačan datum, pronađen je i jedan kip posvećen Ipolitu i sa strane toga kipa su ispisana dela Ipolitova. To izgleda bilo jedno vreme, možda 5. i 6. vek, kad su i hrišćani pravili, sad na zapadu je to i očuvano, da su i hrišćanskim svecima prave kipovi, statue. U Bizantiji je to bilo kratko počelo i onda je ugasilo se i nije prihvaćeno. I onda se navode ta dela i pokazuje da je Ipolit očigledno bio značajna ličnost u Rimu. U prošlom veku je od 842. otkriveno je u rukopisima njegovo najveće delo protiv svih jeresi i ono je nekako povratilo Ipolita na scenu i interes naučni pobudilo. Međutim, još postoje izvesni naučnici koji spore ko je on bio. O čemu se radi? Najverovatnije, prema zaključcima dosadašnjeg stanja u nauci, spor oko Ipolita i u staro vreme i u najnovije je izbio zato što je Ipolit bio prvi dvostruki papa u Rimu, odnosno episkop rimski papa. Ne znači ovo što danas znači papa. Papa znači otac. I aleksandrijski se zvao papa Aleksandrije celog Egipta, prema tome to je bilo, dakle, drugi paralelni episkop u Rimu, ili kako je to kasnije ustaljeno, prvi antipapa. Mi znamo, recimo, u vreme našeg kralja Milutina 13. vek i početak 14. da je bilo oko 70 godina dvostruko papstvo u Rimu i u Avignonu, na terenu Italije, gde je bila nemačka vladavina, i Francuska, gde je bila francuska vladavina. To su pape i antipape, dakle, protivnici papa, paralelne pape. Sveti Ipolit je izgleda to bio, to je više nego je tačno da je bio, vidjet ćemo sad dalje. I onda je zapadna nauka to teško prihvatala, a svetitelj je, jer je mučenički postradao i takav je, slavi se kod nas, čini mi se, 30. januara, a kod njih negde augusta, 12. na zapadu. I kad je došlo u prošlom veku, u vreme prvog Vatikanskog koncilja 1870. je papa proglašen nepogrešivim, pa je starokatolička grupa teologa i vernika odcepila se od rimokatoličke crkve, onda je ta polemika razvijena, jer su starokatolici na čelu sa profesorom Dellingerom, jednim učenim istoričarem, dokazivali papsku pogrešivost. Eto, jedan svetitelj je bio protiv jednog pape, ali ta svetitelj je bio papa, to je papa Kali, sad ćemo se im vratiti na to. Neki od rimokatoličkih teologa su pokušali da ga izbace iz Rima, da nije uopšte Rim, da je Aleksandrija, Sirija, da nije otuda. ali mnogi dokazi stoje za to da jeste, pa između ostaloga i ta statua koja je nađena na mestu gde je on bio pogreben i niz drugih svedočanstava. Prosto kažem, o njemu se spore, ali većina naučnika je sasvim razumljivo zbog brojnih dokaza prihvatila sledeće o Ipolitu. Da je najverovatnije rođen u Rimu oko 170. godine. Postradao je 236. na Siciliji, gde je bio prognan zajedno sa papom Simplicijem, sa drugim episkopom, svojim oponentom. Ili su se tu čak izmirili, ali pre toga da ga progovorimo detaljnije. Ipolit je sam napisao negde u svojim delima da je bio učenik Irinejev. To svedočanstvo je očuvao sveti Fotije u 9. veku, koji je napisao biblioteku. To smo rekli da bi to mogla da bude prva veća patrologija. Ali i ovo što je Jeronim pisao, i to je neka vrsta patrologije u 4. veku, krajem 4. i početkom 5. Dakle, da je bio učenik Irinejev. Irinej je kao mladić bio, videli smo, u okolini Smirne, i on je bio učenik Polikarpov. U to vreme, da pretpostavimo da je bio i Ipolit učenik Irinejev, nije moguće, jer Irinej se sam učio i bio je mladić, tako da to otpada. Prema tome ostaje da ili je u Lionu, gde je Irinej bio episkop, jer dok je Ipolit odrastao da bi mogao da uči školu, Irinej već bio episkop, ili kad je Irinej dolazio u Rim, a dolazio je više puta, da je on možda njega slušao, što opet ne može da se kaže da mu je bio pravi učenik, jer sigurno da Irinej nije imao vremena u Rimu da drži nastavu, predavanja, da bi ovaj prošao školu. Najverovatnije da se Ipolit prosto vezao za Irineja kao velikog teologa, čitao njegova dela, koristio ih, a verovatno ga video ili posetio on Lion, ili kad je ovaj dolazio u Rim. 202. je već Irinej postradao, znači ovom je bilo 30. godina, pa se tako vezivo za njega, što je vrlo dobro, jer ima nešto u teologiji Ipolitove što je zaista, što on duguje se tom Irineju Lionskom. Ipolit je učio na grčkom i pisao na grčkom. I on će biti jedan od zadnjih pisaca u Rimu koji će još držati se grčkoga, jer će sve više početi latinski da preovladava. Najpre je u Kartageni zavladao latinski, tamo su prvi teolozi na latinskom, Tertulijan i nešto kasnije Kiprijan. Tertulijan je savremenik, nešto malo stariji od Ipolita, i možda je i tu bilo izvjesnih razloga sporenja sa Ipolitom, što je on još zadržao grčki jezik, ali to su naše ovako pretpostavke, ne bi trebalo da su tačne, jer u to vreme nije bio sporan grčki i latinski, što kao kasnije. Hrišćani se držali grčkova još uvek i crkva je na grčkom služila. Ipolit treba da je stekao dobro obrazovanje. Dosta dobro poznaje filosofiju i sam je on smatrao sebe nekim filosofom, nosio je togu. Na tom kipu je urađen sa togom i isklesan sa toj statui kao filosof i pokazuje se iz njegovog dela Protiv svih jeresi, tako se zove, gde su prvi deo iz ove filosofumena, to jest ono o čemu se filosofira i filozofiranja. Pa je on očigledno znao dobro grčku filosofiju i na kraju krajeva pisao je čak kritiku na Platona, opisuje skoro sve važnije filozofske pravce, tako da odlično poznao filozofiju. Međutim, je vrlo dobro poznavao i crkvenu teologiju, Bibliju pre svega, i ostalu crkvenu teologiju. Tumačio je dosta knjiga iz Biblije, iz Starog i Novog Zaveta, to ćemo vidjeti. A od teologa, osim Irineja, za koga kaže da je bio njegov učenik, tamo kod njega se učio, on je koristio Justina, Teofila Antiohijskoga, Melitona Sardičkoga, koga smo mi preskočili, naravno, i druge, naročito apologete. I sam je Ipolit nastupio kao pisac, nešto kasnije kao apologeta, branio hrišćanstva. U Rimu je osnovao školu i, mislim, otvorio školu, držao predavanja, to znači da je dolazila grupa učenika da ga sluša. I Origen, kad je došao u Rim, to je bilo tamo, još dok je bio u Aleksandriji, možda negde oko 220. možda čak neku godinu kasnije, on je slušao Ipolita. Postoji čak mišljenje da je zato i došao da čuje Ipolita. Znamo da je slušao i Plotina, filozofa neoplatonskoga, koji je također bio otvorio školu u Rimu. E sad dolazi ono glavno. Posle ovog obrazovanja, Ipolit je očigledno stupio u službu crkvenu i bio je prezbiter. Papa Zefirin, koji je bio od 217. do 222. godine, bio jedan skrom, man prost čovjek, ali u to vreme načito je bila porasla jeres Savelijeva. Savelij je Libijac iz Afrike, otišao je u Rim i učio monarhijansku jeres, da je Bog jedan i da samo se pojavljuje u tri različite forme ili modusa kao Otac, Sin i Sveti Duh. To je ono, ako je neko slušao od vas nedeljom ova katehetska predavanja, što govorim da je to bila opasnost da se hrišćanski monoteizam shvati na jedan način sterilni, da je Trojica samo neka vrsta forme, neka manifestacija, a ne stvarno tri božanska lica, tri božanske ličnosti. Savelij je to propagirao protiv mnogobožaca i u neku ruku se vraćao na judejsko shvatanje Boga, monarhije. I zato se zove ta jeres monarhija, nisam postoji samo jedno božanstvo, jedan princip, jedan Bog, a ovo su razne projave. I Savelije je imao prilično uspeha i sledbenika. U Rimu je to bio Noet ili Noetios i još neki drugi učenici, pa je i jedan od prezvitera Zefirinovih, Kalist, također bio prijatelj sa ranije Savelijem, a sad sa njegovim učenicima. Dakle, bio je Savelijanac. Drugi prezviter Zefirinov je bio Ipolit, naš Ipolit, i on je energično počeo borbu protiv Kalista, prezvitera. Zefirin je tu varirao, nije bio dobro upućen teološki, nije osjećao možda problematiku i više je bio pod uticajem Kalista, što je naravno Ipolita kao i sposobnijeg očigledno i revnosnijeg iritiralo, i on je vodio borbu tako da kad je posle 22. godine, 222. posle Zefirina izabran Kalist za episkopa rimskog, i Ipolit se odcepio. Ili, kako on sam piše, Ipolit je ostao kao pravi vođa hrišćana, a Kalist je postao samo jedna škola, didaskalion, školica, što kažu deca, to jest ne prava crkva, nego neka grupa, kao što je, sjećate se, Irinej nazivao gnostike, oni imaju školu, nemaju crkvu. U smislu, oni su jedna grupa koja se bavi tako raznim učenjima, ali oni nemaju crkvu. Ipolit je očigledno izabran za episkopa i Hirotonisa, ne znamo od koga, i tako je počelo paralelno postojanje dva episkopa u Rimu. Kalist, koga je Ipolit dalje napadao, je napravio jedan potez da bi se nekako opravdao, isključio je Savelija i Savelijance iz crkve. Pokaže da nije Savelijanac, ali nije Ipolita uverio, i zato Ipolit piše da je on postao pod uticajem savelijanskog učenja, isključio je Savelija i ono direktno savelijansko učenje, ali je neku drugu varijantu tog istog učenja zadržao. Ovo neće biti samo optužba Ipolitova. Kalist je zaista u svojim izjavama, istina, nemamo njegova dela Kalistova, ali imamo ono što Ipolit citira, ostao neka vrsta polusavelijanca. I sad ovo bi zadalje, ako imate nameru da proučavate razvoj bogoslovlja, pazite, razvoj bogoslovlja ne znači razvoj vere, nego kako se bogoslovski izlagala ta vera i obrazloživala. Zato postoji, recimo, na nekim fakultetima na zapadu, pa i u Grčkoj, poseban predmet istorija dogmata. To ne znači istorija nastanka dogmata, to je istina vere, nego formulisanja njihovoga, kako je to ko izražavao. Tako je očigledno Ipolit imao pravo, vidjet ćemo malo kasnije, kad je Kalista optuživao da je polusavelijanac. Vraćamo se na to. U to vreme je bila uprava bio na vlasti rimski cezar, ne Septimije Sever, on je bio ranije, nego Antonije Sever, i njegova majka Mamija, koja je bila naklonjena hrišćanstvu, ona je čak imala neku prepisku sa Origenom, to ćemo govoriti kasnije, i u tom blagonaklonom prema hrišćanstvu, mislim, nije bilo gonjenja vremena, Ipolit je stekao i veliki ugled, i verovatno je njegova grupa bila i snažnija u Rimu, njegova crkva, nego Kalistova i Kalistovih naslednika. Ja sam rekao malo pre da je on proteran na Siciliju, ali papa Simah, ne Simplicije, Simah, sad ćemo doći. Oko 200, posle dolazi Filip Arabs, vladar, cezar, koji počinje neprijateljski da se odnosi prema hrišćanstvu, i on oko 230 i neke godine protera i Simaha papu i Ipolita papu iz Rima i zatoči ih na Siciliji. Pošalje ih na zatočenje, nije ih odmah pogubio, i još sa njima neke vodeće hrišćane. I postoji jedno, da Prudencije, pisac latinski, hrišćanski, kraj četvrtoga veka, tamo negde 410. je preminuo, piše da je došlo do izmirenja između Simaha i Ipolita i da su tamo oba završili život. U Martirologiji, ono u Žitijama, kaže da je mučenički završio Sveti Ipolit i ostali sa njim, 30-ak njih, 30. januara. Drugi kažu da je prosto umro izmučen, što je opet kao da je mučenik. U svakom slučaju, on je poštovan za svetitelja. Tela njihova su kasnije preneta u Rim i sahranjena, i na grobu Ipolitovom je neko podigao uskoro taj spomenik, koji je posle kasnije zatrpan, kao što su mnogi stari spomenici. Papa Damas drugoj polovini 4. veka, negde od 360. 66. čini mi se, pa do posle 380. Pisao je da je Ipolit završio život kao mučenik, ali da je kao bio pristalica novacijanske raskolničke grupe u Rimu. U stvari neće biti to, jer Novacijan je kasnije nastao, nije još u to vreme u Rimu, kad je Ipolit živeo, mislim, nastao je posle polovinom 3. veka. Ali izgleda Ipolitova grupa posle njegove smrti polako prešla, nije se sasvim izmirila sa Kalistovom crkvom, odnosno sa sledbenicima Kalista, i nego je prešla tim Novacijanima. Novacijani su bili oni koji su razlikovali se po pitanju priznavanja ili nepriznavanja krštenja koje je izvršeno van crkve, kod sekti ili kod jeresi, i razna druga disciplinska pitanja, da se ne opterećujemo. U svakom slučaju, završena je ta, posle smrti Ipolita, jedno vreme, trajala je još njegova grupa i onda je polako ona iščezla. Ipolit je, međutim, ostao kao mučenik, episkop rimski, i poznat od mnogih pisaca, citirana odlomci iz njegovih dela, dobra teološka dela, pa su uzimali važne stavove na istoku, i Anastasije Sinait u 6. veku, i Leontije Vizantijski u 6. veku, i kod Jovan Damaskin, kad je pravio sveštenu paralelu, to jest izvode iz pisa filozofa grčkih i hrišćanskih teologa, kao neka vrsta zbirka mudrih izreka ili misli velikih ljudi, tamo je također sačuvano nešto od Ipolita. Sveti Fotije ga u 9. veku pominje ga i Anastasije bibliotekar iz vremena posle 7. Vasanskog sabora, nešto pre Fotija, latinski pisac. Tako da Ipolit i njegovi spisi ipak poznati. Kad Sloveni primaju hrišćanstvo, prevode se njegova dela na slovenski, a pre toga su prevođena na koptski, na jermenski, na sirijski i nešto malo na latinski. Na latinskom tlu on izgleda nije doživeo neko veliko ugled, možda zato, ponavljam, što je bio antipapa, je bio kontraepiskop, tako bismo rekli, episkopu rimskom. Istina, Kalist nije suđen, taj oponent Ipolita, za savelijanstvo, ali optužbe Ipolitove teško da se mogu osporiti da je Kalist bio sumnjive vere. Kad je kasnije počela, mislim, u novijim vekovima polemika oko toga da su pape pogrešili ili ne pogrešili u prošlom veku, onda je naravno isticano da su i Zeferin, koji je povlađivao Saveliju i njegovim učenicima, i Kalist, koga je optuživao za savelijanstvo i Ipolita, da su bili pape koji su bili pogrešivi. No, svejedno, sveti Ipolit je ostao kao jedna svetla ličnost, možda ponegde malo je i pregonio u svojoj revnosti, ali veliki apologeta crkve i veliki bogoslov protiv jeresi. On je pisao i protiv filozofa, i protiv jeretika, naročito protiv monahijanske jeresi. Prema spisku koji je ostao kod Jevsevija, njegovih dela, prema onome što navodi Jeronim i što je zapisano na ovoj statui sa strane, na onom postamentu, on je imao veliki broj spisa. Pretpostavlja se da je možda blizu Origena, koji je nešto kasniji, ali veliki i plodan pisac. Mi ne možemo ni pomenuti sva dela, ima ih mnogo, a nisu ni sačuvana. Najvažnije mu je delo to protiv sviju jeresi, katapason ton ereseon, ili jednostavno protiv jeresi. Dakle, delo slično Irineju. Potom bi mogli da zaključimo da je Irineje učenik, jer se u neku ruku gledao na Irineja. Mada Irinej je samo gnostike, a ovaj uzeo sve ostale jeresi, tako reći, pobrojao, i čak filozofske škole, A mnoge filozofske škole su bile preteče jeresi, jereci su koristili filozofe. Kod njih se prosto školovali i onda njihovim se branili ili podržavali sebe. To je dosta veliki spis koji ima 16 knjiga, u kojima u prvom delu, jedno 4-5 knjiga, on izlaže razne filozofske škole i taj deo on sam naziva filosofumena. Ono o čemu se filosofira, ono što je predmet filozofiranja. Mogli bi da to filosofumena, u stvari prevedemo sa srpski filosofiranja. Razna filosofiranja, recimo. Tako bi. Tako prilike bi on to. Nije mnogo baš cenio filosofiju, jer je video da mnogi jereci se koriste njome i govorio je da je jevrejska misao, jevrejsko otkrivenje, jevrejska mudrost starija od filosofa. Ovo je Ipolit mogao uzeti od Klimenta Rimskog, koji je stariji nešto od njega, a ta ideja još datira i kod pojedinih filosofa koji su bili postali, a bili jevrejskog porekla, pa su postali grčki mudraci, pa su govorili da je jevrejska starija od mudrost od grčke. Pa hronološki i jeste, Mojsije je stvarno stariji od Platona, recimo. Dobro, taj veliki spis posle izlaganja tih filozofskih sistema i kritike izvesne, izlaže sisteme svi skoro jeresi. Gnostika, Evionita i ovih, naročito, monarhijanista protiv kojih se Ipolit osobito borio. Taj spis je, kažem, prošlo, već je 842. pronađen. Uglavnom, u celini nešto je izgubljeno, ali najveći deo i od tada je pronađen i od tada je Ipolit ponovan na scenu stupio. U tom delu se pominje, a i na onom spisku na statui postoji delo o suštini svega, peritis stupandosu sijas, kao da je upućena protiv Platona. Međutim, treba da je bilo još dva dela Ipolitova protiv Platona, ali to toliko da zapamtite. Da je, dakle, pisao i filozofska dela, jer o suštini svega, to je očigledno na temu čisto filozofsku. Međutim, on je poznavao dobro filozofiju i kritikovao i čak protiv Platona, najvećeg i najumnijeg grčkog filozofa. Takođe je pisao jedan spis koji je delimično ostao u odlomcima o Bogu i o vaskrsenju tela. To je očigledno opet upućeno protiv Jelina koji nemaju pravilno shvatanje Boga, ali nemaju ni pravilno shvatanje čoveka, ljudskog tela. Hrišćanstvo je izrazito bilo različito u tome što je govorilo o vaskrsenju tela. Vidite, ni istočnjačka mudrost, ni stara grčka, ni istočnjačka mudrost, za velike mudrosti, nisu priznavale telo. Telo treba pobiti. Mislim, potisnuti, uništiti praktično, prevazići makar. Jer je duh ono glavno i hrišćanstvo se tu javlja radikalno afirmišući telo, jer je ono tvorevina Božja i namenjeno za večni život i Bog je postao telo. U tom smislu treba shvatiti i Jovana, evanđelista, koji je baš zato rekao logos sarx egenom, to logos je Božji postao telo, mogu je da kaže postoje čovek. Ali on je baš naglasio upravo prema tom, protiv tog jelinskog bekstva od svega što je materijalno, a materijalno je tvorevina Božja. Ipolit je pisao jedan spis gde je dokazivao da je apostol Jovan pisac evanđelja i apokalipsisa, jer su gnostici i neki od novijih jeretika, savelijanaca, odnosno monarhijanista, poricali Jovana i njegovo evanđelje, jer su poricali tezu da postoji logos Božji kao neko posebno lice ili kao posebno biće. I zvali su se alogi. beslovesni, jer poriču slovo Božije. To bi bilo što se tiče, još jedan spis, apologetski spis, a još jedan spis bi mogao da se ubroji, samo upućen Judejima. Dokaz upućen Judejima, a apodiktikipros Judeus, gde on Judejima dokazuje ipak premoć hrišćanstva i ne poričući stari zavet, naravno, ali pokazuje po običaju već apologeta, sjećate se svetog Justina, da novi zavet je punoća starog zaveta i stari zavet se tek u novom zavetu shvata pravilno. On je put i putevoditelj ka novom zavetu i tek u novom zavetu ima svoj smisao. To je što se tiče te njegove apologetske i, da kažem, polemičke, dogmatske, možemo da kažemo, literature. Bio je veliki egzegeta. Tumačio je skoro celo sveto pismo. Sačuvano je malo od toga, ali nazivi njegovih dela sačuvani su kod Jevsevija i na ovome, na ovoj statui. Tumačio je i šestodnev, stvaranje sveta. Tumačio je Danila, proroka, ili budemo pre toga blagoslov Jakova i blagoslov Mojsija, pa onda Danila, proroka. To jest na patrijarha Jakova i na proroka Mojsija je također bi se tumačenje, sve to malo sačuvano. Međutim, spis tumačenje proroka Danila sačuvan je u slovenskom prevodu, starom, staroslovenskom prevodu, a pošto Danilo ima one proročke delove svoje knjige koji govore o eskatologiji, sećate se one statue, pa četiri epohe, onda je interes izgleda bio jedno vreme u Vizantiji, pa onda kod Slovena, da se bave tom literaturom profetskom koja govori o budućnosti, pa je tako Danilo preveden na slovenski sačuvan. Takođe je sačuvano njegovo tumačenje na Apokalipsis. Delimično. To je opet vrlo teška knjiga i vrlo teška za tumačenje. Ali on je izgleda imao interesa. Delovi na pesmu nad pesmama i na druge odlomke Svetog pisma i starog i novog zaveta na Evanđelje, Jovanovo i tako dalje. Osim ovoga od Danila što je sačuvano u celini i ostali odlomci, dobar deo toga je izgubljeno i ne možemo mnogo da kažemo o njegovom tumačenju. Nije ostao kao izrazito poznat tumač Svetog pisma. Recimo, uskoro je došao Origen koji će ga zaseniti i tako da nije baš neki veliki egzegeta. Međutim, očigledno se bavio dobro Svetim pismom. Zato je verovatno bio veliki teolog. Imamo sada jednu grupu spisa. Da dodamo još i spis o Antihristu, pošto izgleda to doba se interesovalo mnogo Apokalipsisom, a u poslanici sa Solunjanima postoji odlomak o Antihristu i Apokalipsis govori, on je posvetio jednu knjigu Antihristu. A sad imamo jednu grupu spisa, od kojih je samo jedan sačuvan u celini, to su polemički spisi protiv monarhijanske jeresi. Znači imamo prvu grupu apologetskih spisa protiv svih jeresi i protiv filozofa i protiv svih heretika. Onda imamo egzegetsku grupu gdje je sačuvana samo tumačenje knjige na Danila i imamo sada ovu teološku grupu, teološko-crkvenu, gdje on, boreći se protiv heretika, monarhijanista, koji su poricali Svetu Trojicu, braneći jedinstvo, jednonačalje, monarhiju Božju, samo Bog jedan i jedno božanstvo, jedan, dakle, uski monoteizam, Ipolit je napisao nekoliko spisa od kojih je sačuvan i u celini spis Kata Noitu, protiv Noecija ili Noeta, jednoga od sledbenika Savelijeve jeresi. To je nastalo u vreme polemike sa Kalistom, i kao prezbiterom ranije i posle kao episkopom, i makar da je Kalist odbacio Savelijance, i Polibi ga je napadao da je ipak ostao na tezama te jeresi. A Kalist je uzvraćao Ipolitu nazivajući ga diteitom, diteitis, dvobožnik. Oni su jednobožnici, monoteisti, veruju jednoga Boga, a on ističe dva Boga. U stvari, o čemu se radi? Ipolit je naglašavao da je Logos Božji, Sin Božji, drugi, a ne isto što i Otac. I on je Bog, Sin Božji, i prema tome, on je branio ipostasnost Boga Logosa, da on nije samo neka forma, neka sila očeva ili neka mudrost očeva, potencijal neki u Otcu, nego da je posebna ličnost. I zato ovaj mu kaže, pa da ti imaš dva Boga. I Polit pominje i Duha Svetoga, ali nije išlo mnogo polemike oko Duha Svetoga, još uvek. I kako je zapazio jedan, vrlo pametno, da nemački teolog, ali i pravoslavac, Alexis Mendelbruche, ili tako nekako, ne, Alexis von Mendelbruche. To je bio Nemac koji je prešao u pravoslavlje. Ja ne znam tačno kada, ali znam da je 50. godina pisao i bio je izabran od Ruske crkve Moskovske, patrijaršije, za episkopa, i posle je umro u zapadnoj Nemačkoj, bio i za istočnu Nemačku, pa je prelazio. Napisao je knjigu From Diad to Triad na engleskom, od diade ka triade. Naime, izlažući ovo razvoj bogoslovlja i teologije, on je zapazio da kod ovih prvih otaca, ko što je Justin, ko što je ovo Ipolit, najprije je govoreno o božanstvu Oca i božanstvu Sina, a manje o Duhu Svetome. Dakle, branjena je diada, a kasnije će, kad dođe tema tek u četvrtom veku, mada je već Origen postavio pitanje Duha Svetoga, ali u četvrtom veku duhoborci će postaviti radikalno, onda je trijada, znači trojica. Ovdje je bilo sporo oko dvojice. Ako je Sin Božji, u stvari, Bog, onda ćemo lako doći i do trećeg Duha Svetoga, do odbrane njegovog božanstva. Ali nije bilo na dnevnom redu, oni su se bavili onim što je iskrslo kao pitanje. Dakle, Ipolit je zastupao božanstvo Sina, i jasno govorio da je Sin nešto posebno od Oca. On je drugim rečima branio posebnu ličnost, posebnu ipostas. Nije naravno potrebljio izraz ipostas. Još on. Ali je, Origen će upotrebiti izraz ipostas za lica, ali je jasno govorio da Sin, odnosno Logos, nije isto što i Otac. Ovdje se vidi, a Kalist ga napadao da je diteji, da je dvobožac. Tu se vidi sukob, latentni sukob između tendencija u teologiji na istoku i već tada tendencija u teologiji latinskoj na zapadu. Ako biste imali volje da pročitate, ako vas interesuje dalje, ja sam napisao dva članka. Jedan je teološkim pogledima uvod u teologiju Kapadokijskih otaca u Svetom Duhu. Ja ne znam, znam samo da je sigurno pre 79. Recimo, ne, 75. ili 6. možda 4. ne znam tačno. Već je bi 75. 6. uvod teologiju Kapadokijskih otaca u Svetom Duhu. To je objavljeno na francuskom. A drugi posle spis 79. o Svetom Vasilju Velikom. Vasilje Veliki među Nikejaca i istočnih. Treći članak o Drugom Vasilijanskom saboru, 81. objavljen, ja mislim da je negdje u teološkim pogledima isto, isto ima toga. A ima i u onome malo većem radu o Svetom Atanasiju. No, radi se o ovome, da su na istoku od početka naglašavali trojicu, troje, trojicu. Shodno onome kako se krštamo, ime Oca i Sina i Svetoga Duha. A na zapadu su više naglašavali jedinstvo božanstva i jednoboštvo, monoteizam. I onda kad se pojavio se Savelije u Rimu i pojavio se njemu sličan jeretik monarhijanista u Antiohiji, Pavle Samosatski. I ovomu su na istoku stalno ga napadali i osuđivali, a na zapadu je Savelije čak stekao, eto, ugled čak pod papom Zeferinom. a Kalis posle je njega odlučio saveri od crkve, ali je ostao pod tim uticajem. Polovinom trećeg veka bit će jedan novi sukob između istoka i zapada na tom terenu. Naime, Dionisije iz Rima, episkop i Dionisije iz Aleksandrije imaće sukob oko toga, ali to ćemo ostaviti za kasnije. Hipolit je u ovome spisu protiv Noeta, ali i drugim spisima koji su izgubljeni, ali od neki odlom su sačuvani, i takako napadao monarhijanizam braneći Trojicu. Tako da je on očigledno realnost Trojice, odnosno Dvojice za sada. Ali nije bitno, čim priznate da postoji Sin kraj Oca, vi ste otvorili onda put da priznate i za Duha Svetoga. Dakle, nije više onaj uski monoteizam, nego jedan poseban hrišćanski monoteizam. Bog je onakav kakav se otkrio. I otkrio se kao Trojica, Otac, Sin i Sveti, i to nisu samo forme, samo privremene neke maske koje Bog uzima. Saveli je recimo govorio da se Bog javlja kao što postoji oblak, to je vodena para, pa ako je toplo onda će on biti kiša, a ako je hladno bit će sneg. Tako postoji jedno božanstvo koje je recimo kao taj oblak, pa se javi nekad kao sneg, nekad kao kiša, nekad kao otac, nekad kao sin recimo. Ali jasno da to nije bilo prihvatljivo za hrišćanstvo, jer je realnost sina, Logosa, Sina Božijeg, od početka verovana da je on posebno lice kraj Boga Oca. Problem je bio posle kako protumačiti odnos, da li je on ravan, da li je potčinjen, da li je manji i tako dalje. To su problemi koji će teolozi postavljati, ali Hipolit je branio istočnu hrišćansku tradiciju, odnosno izvornu hrišćansku tradiciju o Svetoj Trojici. E sad na kraju, pronađen je jedan spis, također postoje on sve vreme, ali je u novije vreme u nauci otkriveno da je to delo koje se pripisuje Hipolitu i verovatno ga Hipolit stavio na papir. Starije je od njega, to je apostolska tradicija ili apostolsko predanje koje govori, evo to je taj mali spis sa uvodom i naravno ovde imamo paralelno tekst grčki i francuski prevod, nema sve, ima nešto i na latinskom, ceo spis nije sačuvan na grčkom. Naime, to govori o izboru Hirotonije, episkopa, sveštenika i đakona i o liturgiji. To je opis, neka vrsta priručnika, pretnika, kao što je Didahina slično govorila u prvom veku, kako treba krštavati, kako treba svešavati Euharistiju, ovo nam je iz kraja drugog veka, početak trećega, kako je Hipolit zapisao, ali postavlja se da je to starije. Postoji jedan grčki paralelni spis koji se zove Kanonije Krisijastiki, Kanones Krisijastiki, pravila crkvena, koja su verovatno neka druga linija razvoja toga prvobitnog spisa koji se zove apostolska tradicija. A ovo što je zabeležio Hipolit, što je sačuvano pod njegovim imenom, to je malo nešto drugačije. Da ne dužim, to je vrlo značajan spis. Dakle, praktično možemo da ga metnemo na polovinu drugog veka, pazite. Hipolit je prešao u treći vek, 170. je rođen, ali je on to samo zapisao, očigledno nije njegovo, to se vidi po sadržaju, nije njegov spis, nego se našao među njegovim spisima kao tekst koji on verovatno zapisao i zato nosi njegovo ime, Hipolita Rimskog. A on govori, evo šta, kako se bira episkop i šta radi kad se izabira episkopa. Kad prođe deo govora, pouke ili besede, što smo mi već izložili, znači u nekom drugom spisu, onda neka se okupe svi vernici i neka pozovu sve okolne episkope i neka oni, episkopi, izabranoga od celoga naroda koji je nađen da je bez primedbe, dakle jednoga kandidata koga je narod izabrao i na koga nema niko primedbe, na službi polože svoje ruke na njega, znači i prezviteri, ne samo episkopi, i neka svi ćute moleći se u srcu svome za silazak Duha Svetoga. A onda jedan od episkopa koji su prisutni na traženje sviju, polažući i on ruke na njega, govori ovu molitvu. Sad ćemo vidjeti koju zahtjevotoniju u stvari. Znači, okupi se narod, umro je episkop te crkve, okupi se narod i sveštenstvo te crkve, dođu okolni episkopi, ne kaže koliko, ali u pravilima apostolskim koja su nešto kasnije zapisana, verovatno početku 4. veka, takozvani kanoni apostolski, govori se da 2 ili 3 najmanje bude episkopa. I sad izgovore njegovo ime, prisustvu tih episkopa, da se vidi da ga sav narod stvarno hoće, a narod ga izabrao, pazite. Onda ostali ćute i mole se u sebi, a svi polažu ruke i sad najstariji episkop izgovara molitvu. Divnu, staru molitvu, kad vidite da je iz 2. veka, ko da je danas pisana? Bože i Oče Gospoda našeg Isusa Hrista, Bože milosrđa, Oče milosrđa i Bože svake utehe, koji na visinama živiš i na smirene pogledaš, koji znaš sve pre postanka njegovoga, koji si dao granice crkvi tvojoj reči u blagodati tvoje, koji si od početka odredio pravedni rod iz Avrama da daje načalnike i sveštenike za osvećenje, da za osvećenje nasljeđa tvoga, to jest naroda tvoga, da ne bi ostalo a liturgiton, ne liturgisano, ne bogosluženo, koji si od početka sveta blagoizvoleo da se u njima proslaviš, u tima koje si izabrao, sada izlio tebe silu tvoga vladalačkoga duha, koga si kroz ljubljenoga sina tvoga Isusa Hrista darovao svetim učenicima, koji su osnovali crkve po svima mestima svetinje tvoje na slavu i hvalu, neprekinu imena tvoga. Sad se znalče sviju, daj na ovoga slugu tvoga, koga si izabrao za episkopstvo, da pastirstvuje stado tvoje, daj mu blagodat tvoju da sveto, svešteno načarstvo je arhijeratevin, besprekorno, i da ti služi dan i noć, i da se moli licu tvome i da prinosi darove tvoje svete crkve, misli se na Eukaristiju, na liturgiju, i da duhom arhijerejstvom jerejstva ima vlast da otpušta grehe po zapovesti tvojoj. I sad kaže dalje, da kad se završi ta molitva, onda taj episkop koji je izabran, on staje na čelo svih i počinje liturgija. On se moli, njemu donose darove i, evo kaže, prosfora, začuvana je grčka reč, čak i u ovom tekstu latinskom koji je preveden na latinski prevod. Donose mu darove, prinos i on onda svršava evharistiju, evharistin, začuvan opet grčka reč. Kaže njima, neka Gospod bude sa svima vama, to je ovo što je mir, svima narod odgovara i sa duhom tvojim. On opet kaže, gore imajmo srca, ano imontas kardijas. A narod odgovara, imamo ka Gospodu. Međutim, u tekstu koji je sačuvan stoji, ne ehomen, evhomen proskirion. Molimo se srcima ka Gospodu, zablagodarimo Gospodu evharistisomen tom kirion, a danas je to kirio, pa Gospodu, a ovdje kaže zablagodarimo Gospoda. I narod govara aksion kedikion, dostojno i pravedno. I on dalje čita još izvesne molitve i priziva Duha Svetoga, osvećuju se darovi, daje se narodu na pričešće i tako dalje. Zatim govori o osvećenju ulja, o sveštenicima, kako se oni izabiraju, o đakonima, o ispovednicima, o udovicama, o čtecima, o devojkama, o novodošavšima, katihumenima i tako dalje. To je jedan mali priručnik za trebnik, mogli bismo da reći, kako se biraju, hirotonišu i šta rade, kakve su službe u crkvi. Ovaj spis Ipolitov, ili koga je zapisao samo Ipolit kao praksu, paralelno sa njim javlja se istina, verovatno nešto kasnije kao tekst, didaskalija apostolska, nauka apostolska, ne didakiko iz prvog veka, nego didaskalija nam širniji, nešto spis koji je sačuvan na sirijskom. A početkom četvrtog veka javlja se kao tekst, ali opet kao zapis predanja, veliki, dosta veći tekst, konstitucije apostolske, ili na grčkom diatageton apostolon. To jest ustanove apostolske, ono što su oni zapovedili, što je ustanovljeno, koji opet opisuje izbor episkopa, sveštenika, šta oni rade, kakva je dužnost ekonoma. Drugim rečima, to su prvi priručnici, ako smemo da kažemo, liturgijsko-kanonski u crkvi. Što pokazuje jasno da je od početka u crkvi postojao i liturgijski i kanonski poredak i da to nije kasnije, pošto misle protestanti da je crkva u početku bila jedna haotična zajednica, okupe se nadahnuti, svi nešto govore, svi nešto rade, propovedaju i onda se raziđu tako. Nego je bila jedna stabilna organizacija gde se znalo ko je ko i šta je šta. Naravno, nije samo to da je samo organizacija, nego je i blagodatna zajednica u kojoj je bilo i proroka i nadahnuti ljudi i svetitelja. Ali pokazuje jasno da je od početka kanonski stroj crkve postojao. Ne valja kad se kanonski stroj zameni, kad on jedini, ne, važno je da bude samo red i poslušnost, a ništa drugo nema. Samo disciplina, nema drugoga, ali važno je ipak da crkva nije bez nekog reda i bez Boga čina. Što kaže apostol Pavle u poslanici Korinćanima, 14. glava završava, panda gen katataksinke evshimonos genesto. Sve neka bude po poretku i po blagom, dobrom činu, po rasporedu dobrom. Tako je i to. Dakle, apostolska tradicija je poruta jedan tekst stariji, verovatno, od njega, koji on zapisao i koji pokazuje liturgijski i kanonski život crkve, poredak, bogosluženje, izbor sveštenika i sveštenoslužitelja, liturga, kako kažemo na grčkom, za crkvu. Toliko koliko samo da znate, inače to je vrlo važno za liturgiku i za istoriju liturgije, tekst, postoje čitave studije o tome, ali toliko koliko samo da znate i malo da čujete teksta Ipolitovog. Koliko je sati?
20. 20.